ιερά αράδα από το κάτσο θε. Αλλά χωρίματα την ειτσέρ που είναι κοιμούν γόν κοντζίλαν θήκδεν τσβία βράλε. Ήπτεν τσάσε με ουνέ. Χαβαρλάλουν έλεγε μου γόδια την πραγράμμα λαρ που θα πας σαματάνε τώρα. Που να θα άτομο έχουν χαβαρλάρ νέθε την αστριά. Μικραφόνα μου είναι τζαχάν.
Кичер сөйөрмөт дүнгэйчлер одолу билен күнүн мөхүм хабарларынын кыйтгача мазмуну менен таныш болуң. Түркмөнстан полиция бөлүмүнө президент Курбан уулу Бердимухамедовдун каакасынын адын акты. Кеданың Түркменстаны барын тинчилері президенттің тайлауларыны еркін, адалатлы ве демократик юрелгілері айқылықты кечірмеу үчін алынып барлан таярлығы ішлеріне оңын баға верділер. Сирияның қошыны Хомс шәхеріне түннүйлерін яшаян районларына ағыр ярақ вілін хүчім етіяр. Ені шуы бейлі каварларың долырақ мадмону лен таныш болуң. Түркменстан полиция бөлімінің авторитар президентін қақатының адын нақты дейіп, Associated Press нейтраліні Түркменстан ғадетіні талғылан пабыр верер. Көчілері өй көпчілік құрумылары лидерің инататының адыны дақмақ Түркменстанның ұдолқы президентінің кейірден дәбіні Құрван ғылы берді Мухаммедовың доғам еттіреянығы мағлұматты беленілер. Тейшен өгіні ғайрадан мағлұматынна нейтраліні Түркменстан мәлік құлы берді Мухаммедовың Түркменстанның ічері İşler Ministerliğine işleyen yıllarını hormatlamak maktadı bilen yurdun parlamenti bu teklifi kabul etti deyip yadiyar. Prezident Kurban Ulu Berdi Muhammedov ummatız hakimiyetini karamadan şu ata çenli tapar Murat Niyazov'un teatin hareketlerini ulanmaktan saklanıp geliyar deyip Associated Press yadiyar. Türkmenistan'a tapar Murat Niyazov'un inatatının bir neçe heykere dikildilip deyip ve ayalgıylar kurumasını onun ecesinin ve veteranlar bileleşiğine kalk қатының атлары да қылыпты. Кеданың Түркменстаны барын тинчилері президенттің тайлауларыны еркін, адалатлы ве демократик юрелгөлері лайықлықты кечірмеу үчін алынып барлан таярлығы ішлеріне оңын баға верділер. Кеданың тинчилер миссиятының штабының Түркменстанның хабар териштелеріне яйрадан мағлұматыны өре тайлаулары таярлық көрілген дөуріні тайлау комиссияларының иеші йоқоры құрымачылықлы ягдайда алынып барлыптыр. Тайлау компаниясы дөуріні алынып барлыған чәрілерін асуды ягдайда кеченнің айтылар. Сирия үкіметінің харби үйшілерінің чаршын ве оны юрдың меркеді шәхәрі Хомсын яшайш кварталларына хүчіміні йығжамлаштыранны хабар берілер. Мағлұматлары өре, харвилер шәһәрнең сүннүйләрнең яшаган бер нәчә районыны нишан алып торалар. Шәһәрнең сүннүй җәмгыятьчелеге 11 елда хакимият башыннагы Башар аль-Асады каршылык күрсәтеп киләләр. Лондонда йерләшкән Сирияның адым хукуклар буенча мәркәзенең мәгълүматына өре, шәһәрнең топа тутылган йерләрне онлар чадым өлептер. Яшайчыларның каршысына алынып барылган тәдә һөҗүмләр президент Башар аль-Асадның режимине четләштермәк буенча Halkara cemiyetçiliğinin tağallatının güyücüyen vaxtına yüz veriyar. Associated Press'ın malumatına göre, Evropa'nın 5 ve partaylığının 6 devleti Damask'tan öz ilçilerini idana çağırdı. Amerikan Birleşen Ştatları orta Siyre'daki ilçi hanatını yaptı.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Грецияның хәкімет башына коалицияның лидерлері шуын тығшитламақ бойынша тұтады чәрелері кечірмекті қарары келмеу үшін қошмача матлағы дедіялар. Европа білелешігінен өй халқары пұл қазнасының 130 миллиард евролық тәді кредит алмау үшін худ грек саясатшыларының өзара ылалашығы шерт болып тұрар. Мағлұматлары өре Грецияның премьер-министрі Лукас Пападимос халқары кредиторлар білен ылалашық барадағы татлама ең соңғы үйткөтмелерге ерді. Депдер. Худутана минимал айлык хакларыны пенсиялары 20% петелтмек ве 15 000 куллукчуйны иштен бошотмок теклиф эделер. Тейшен ве уни Грецияда халкара талаплары каршылык көрсөтүп, эхлумуму иш ташлайыш кечирилди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз şu тагыдын мөхүм хабарлары менен таныш болуңуз. Хабарларымды дөвам эттирер.
Аз Agat Radyosu. Haberler.
Agatlık Radyosu. Haberler. Şun ortadan opozisiya vekilleri siyasi tutsu hataplayan ve güneyeti geçilmeli adamların tanuğunu prezidentin administrasyasına koşurdular. Tanuğda 39 adamın adı görkülüptür. Oların arasında Mikhail Hodorkovski, Platon Lebedev, Drugay Rossiya adlı hatap alınmadık partiyanın aktivisti Taisa Osipova dahim var. Siyasi matlapta yürüdü tut edilenilip hataplayan adamların haydan hay azatlığı güvermeğini 4. fevralı Moskva'nın Balotni meydan çatında opozisiyanın içinin köpçülüklüğün mitingini talep edilipti. Hıtay'ın merkezine bir ayalın 7 kilo ağırımdaki bebeği doğrunu haber veriler. Tianjin Post gazetinin malumatına göre 4. fevralı...